Laasweek het Josef gepraat oor manlikheid uit Genesis 2 uit en ons gaan weer daar lees. Die rede daarvoor is as ons praat oor man en vrou, dan moet ons toch teruggaan na die skepping toe, hoe man en vrou gemaak is in die begin. Dit sê baie oor hoe man en vrou vandag nog steeds is en moet wees. En dan gaan ons ook blaai na Spreuke 31 toe. Maar eers net Genesis 2 van vers 15 af. Toe het die Heere God die mens geneem en om die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Heere God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. En die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die Heere God gesê, het is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En kyk nou wat doen die Here voordat hy daai wat hy gesê het gaan doen. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee en al die vee en aan al die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe het die Heere God 'n diepe slaap op die mens laat val. Terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Heere God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. En hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Lees tot daar in Genesis 2 en dan kan ons blaai na Spreuke 31 toe. Daar van vers 10 af, oor die deegsame vrou. En die deegsame vrou is die vrou wat is soos wat sy gemaak is om te wees. Sy is 'n vrou wat haar doel nakom. Sy is daarom 'n voorbeeld vrou. Vers 10 van Spreuke 31, wie sal 'n deegsame vrou vind, want haar waarde is ver bo korale. Die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins sal het hom nie ontbreek nie. Sy doen goed aan hom, en nie kwaad nie al die dae van haar lewe. Sy sorg vir wol en vlas, en sy werk met gewillige hande. Sy soos die skepe van 'n handelaar, van ver af bring sy haar brood in. En sy staan op as het nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestemde deel aan haar diensmeisies. Sy dink na oor 'n stuk grond en koop dit. Van die vrug van haar hande plant sy 'n wingerd. Sy omgord haar lendene met krag en hou haar arm stewig. Sy voel dat haar wins goed is. In die nag gaan haar lamp nie dood nie. Sy steek haar hande uit na die spinstok en haar handpalms hou die spoel vas. Sy brei haar handpalm uit na die ellendige en sy steek haar hande uit na die behoeftige. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweë die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlakenstof. Sy maak vir haarself dekens. Haar tabbert is van fyn linne en purper. Haar man is bekend in die poorte as hy saam met die oudstes van die land sit. Sy maak hemde en verkoop dit, en gordels lewer sy aan die handelaars. Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom. Haar mond maak sy oop met wysheid, en vriendelike onderrigting is op haar tong. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en brood van luiheid eet sy nie. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en hy prys haar. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'N Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Gee haar van die vrug van haar hande en laat haar werk haar prys in die poorte. Spreuke 31, ons gaan 'n bietjie later daarna toe terugkom. Ons gaan vir eers net werk uit Genesis 2. So ons is by vroulikheid. En hierdie is seker een van die mees kontroversiële onderwerpe wat daar vandag is. Wat is 'n vrou en wat moet sy doen? En is nog een ding om te sê, 'n man, dis wat 'n man moet doen, hy moet werk vir sy gesin, en sy vrou onvoorwaardelik lief hê, onder andere, maar om net enige iets te sê, oor wat 'n vrou behoort te doen, is diskriminasie, onderdrukking en outyds. Dis nog in 'n manier reg dat ons kan sê, mans moet hulle so gedra, maar dit mag nooit van 'n vrou gesê word nie. Die feministiese beweging het ons samelewing, ons skole, ons kerke en ons gesinne binnengedring sonder dat die meester dit agterkom. Selfs by gelowiges wat sê, hulle wil regtig luister na die skrif in enigiets, is hierdie baie keer baie ongemaklike onderwerp. Maar dis een van die belangrikste onderwerpe. Want gesinne, kerke en daarom uiteindelik die samelewing val uit mekaar, omdat manlikheid en vroulikheid nie verstaan en geleef word nie. Satan wil die boublokke van die samelewing vernietig. Sy mikpunt is van Adam en Eva af, deur die volk Israel, deur by die Korintiërs, deur die vroeë kerk, deur die reformatie, tot vandag toe dieselfde, die gesin moet vernietig word. En sy presiese taktiek gaan dalk verskil van geslag tot geslag, maar dit is wat hy wil hê, as gesinne val, val kerke en daarom die hele samelewing. En as daar nie manne en vroue is wat hulle roeping raak sien nie, gaan dit gebeur. Dit is presies wat hy reg kry met die feministiese beweging wat in ons kerke is. Hierdie is daarom ook 'n beradingsonderwerp, want soveel huweliksprobleme is omdat rolle nie verstaan word uit die skrif nie. Daar's verwagtinge wat ook nie uit die Bybel uitkom nie, en aan albei kante toe, omdat ons nie die rol van man en vrou behoorlik verstaan nie. So dit is iets wat ons moet verstaan en ons moet ophou rondtrippel tussen die skrif en die wêreldse siening hieroor. Die evangelie is onverstaanbaar vir die natuurlike oor. Maar ons mag nie daarom aan dit wat die skrif sê 'n bietjie kap om dit te laat inpas by wat die wêreld sê nie. Ons gaan niks bereik nie. Wat ons wel gaan bereik is die toorn van ons koning. Ons moet duidelik sê wat die skrif sê, sonder om skaam te wees. Ons moet duidelik sê wat die skrif sê oor vroulikheid. En die skrif sê regtig baie daaroor. En wat ek weet oor vroulikheid is nie baie nie, ek is 'n man. So wat ek gaan probeer doen is om net te sê wat die Bybel sê. En ons het nie tyd om deur alles te gaan nie, maar dit is regtig oorvloedig. As jy net gaan neerskryf watter tekste alles praat oor vrou wees, is deur die skepping, van die skepping af, hoe God gewerk het met die aartsvaders, as voorbeelde, die wette, Spreuke 31, in die profete, Jesus se handeling met vroue, Efesiërs 5, Kolossense, 1 Timoteus 2, Titus 2, 1 Petrus 3. Dit is regtig baie. In die Ou Testament en die Nuwe Testament sê presies dieselfde oor die vrou. En is onder andere wat ek ook wil wys, beide die Ou Testament en die Nuwe Testament beskryf die vrou se aard en rol deeglik en dieselfde. 'N simptoom van die feministiese beweging is om sê ja, in die Ou Testament was daar nog hierdie patriargale stelsel. Maar dis nie meer so nie. Jesus het die rol van die vrou kom herstel en ek het hierdie al raak gelees in gereformeerde handboeke. Jesus het die rol van die vrou kom herstel wat so verdruk was in die Ou Testament. Natuurlijk, dit sê nie, daar was nie sonde in die Ou Testament nie, daar was. Maar die Ou Testament en die Nuwe Testament beskryf die vrou se aard en rol deeglik en dieselfde. En hierdie is daarom nie 'n middelmatige saak nie. Dis nie 'n saak waar ons dalk net een teks het, waarvan af ons moet werk nie. Die hele skrif is regtig duidelik hieroor. Die feit dat ons dit nie wil aanvaar nie en dit wegredeneer is 'n simptoom van hoe ons God se woord sien. Maar goed, die Ou en Nuwe Testament wys drie goed waarop ek wil fokus. Eerstens, net kortliks iets oor die man en vrou se aard. Hoe hulle dieselfde is en hoe hulle verskil. Dan die vrou se rol uit haar aard, uit wie sy is. En dan die vrou se karakter uit haar aard. So eerstens, man en vrou, eerste ding wat ons moet sien, man en vrou is wesenlik gelyk in waarde, maar wesenlik verskillend in identiteit. Man en vrou is wesenlik gelyk in waarde, maar wesenlik verskillend in identiteit. Met wesenlik bedoel ek hulle aard of natuur. Hoe hulle ontologies gemaak is, hulle ontologiese identiteit, hulle wese. Man en vrou is gelyk in waarde in hulle aard, en dis nie moeilik om te bewys nie, as ons net na Genesis 1 toe blaai, daar waar die Here sê, hy het, wat ons mense maak, daar staan, God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, en na die mense was die oorspronklike mense, Adam en Eva, na ons gelykenis, laat hulle heers oor die visse van die see, en oor die voëls van die hemel, die vee, oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape, mense na God se beeld. En God het hulle geseën, hulle geseën, man en vrou geseën, en God het vir hulle gesê, hier kom die opdrag, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp het en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor die diere wat op die aarde kruip. Ons sien dit ook byvoorbeeld in die vyfde gebod, kinders moet aan ma en pa gehoorsaam wees. Ons sien dit in hoe Jesus die belangrikheid van man en vrou onderstreep in gesprekke met vroue. Ons sien dit in die Nuwe Testament as man en vrou se opdragte saamgegee word. Man en vrou is gelyk in waarde omdat hulle albei na die beeld van God geskep is. Maar man en vrou verskil in aard en nie net in funksie nie. Dis nie maar twee van dieselfde wesens wat verskillende rolle vervul nie. Hierdie is krities om te bely, want anders sou die rolle omruilbaar gewees het. As man en vrou dieselfde is in hulle wese, as jy alles kan afbreek en daar staan 'n man en 'n vrou en hulle is presies dieselfde. Hulle het 'n verskillende rolle, so by the way. Dan kon die rolle omgeruil geword het. Dan kan die man mos kies om die rol van die vrou te aanvaar en die vrou kan kies om manlik te wees, al kies sy nie noodwendig om 'n man te wees nie. En hierdie is waar die gemors van LGBT begin het. Die kerk het gesê, man en vrou is dieselfde, hulle het net verskillende rolle. Dis hoekom daar vrou nie amp is. Wat ons hoogstens sal sê, in Christelike kringe is dat daar was verskillende rolle in die huis. Dis waar. Maar buite die huis kan ons nie behoorlik redeneer hoekom man en vrou verskil nie, want al wat ons kry in die skrif is heeltyd net manne julle moet aan julle mans onderdanig wees. So ja, daar's ons dis net in die huis. So as ons gesin wegvat en kerk wegvat en samelewing wegvat, dan bly daar net man en vrou oor en hulle is eintlik wesentlik dieselfde. En hierdie idee van man en vrou wat gelyk is in waarde en in wie hulle werklik is, is hoekom ons nie meer behoorlik kan verwoord, hoekom dit Bybels onlogies en selfs sondig is vir 'n vrou om 'n manlike beroep op te neem. Die deursnit Christen weet, daar is iets vreemd, iets onnatuurlik daaraan vir 'n vrou om 'n soldaat te word. Maar ons sukkel om te sê hoekom. En is omdat ons hierdie middeweg tussen Bybelse teologie oor man en vrou en feminisme gevat het, wat sê, man en vrou is eintlik dieselfde, hulle het net verskillende rolle. Wat ek wil probeer verduidelik is dat man en vrou verskillende rolle het, omdat hulle aard en natuur verskillend is. En as ons dit verstaan, dan is dit nie so geworstel om te bewys dat die rolle nie net in die huis hoort nie, maar ook in die kerk en in die samelewing. Ons sien hierdie verskil in wie hulle regtig is hier in Genesis 2. Man en vrou is in wesenlik verskillende maniere gemaak. Die man is uit die stof van die aarde gemaak, die vrou is uit die man gemaak. Dis wat 1 Timoteus 2 ook onderstreep as Paulus sê, want Adam is eerste gemaak, daarna Eva, en dit is waaruit hy sy argument maak vir die spesifieke opdrag van 'n vrou. Mans is nie vroue nie, en vroue is nie mans nie, God het aan die begin hulle man en vrou gemaak, verskillend gemaak. Net so 'n kantnota hier. Feminisme werk eintlik teen vroulikheid. Hulle wil hê man en vrou moet dieselfde wees, maar uiteindelik maak hulle dat vrouens soos mans word. Hulle werk dus om ware vroulikheid te vernietig. Die wonderlike en pragtige geslag in haar rol word vernietig deur 'n beweging wat blykbaar staan vir vroueregte. Vroue word nie net daar nie, maar ook in ons skole, kerke geleer om mans te wees wat biologies toevallig ook kan kinders kry. Maar daar is net, daar is sekere goed wat net 'n vrou kan doen. En die mooi daarvan moet gekoester word. Ons moet ons dogters opvoed om dit regtig hoog te ag. Ons moet veg vir ware vroulikheid. So wat maak van 'n vrou 'n vrou? Wat is haar doel op aarde as ons dan nou alles kan wegvat, dat daar net 'n vrou staan, wat is sy? Hoekom is sy gemaak? Wat kan net sy doen? Is die tweede ding wat ons moet sien. Wat is die vrou se aard en daarin haar rol of funksie? Ons kry dit ook hier in Genesis 2, die Here het gesê, Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Bietjie verder Genesis 2, toe die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val en terwyl hy slaap het hy een van sy ribbebene geneem en in die plek daarvan met vlees toegemaak en die Here God het bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring hom na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelijk been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Haar skepping is heeltemal anders as die man, sinds sy is uit die man geskep. En hier is nou die belangrike deel. Binne 'n gesin in. Binne in die huwelik in. Die eerste vrou, die voorbeeld, die perfekte vrou, voor die sondeval, die moeder van alles, is gemaak uit 'n man uit. Ons moet hierdie bely. Vrou is gemaak uit 'n man uit. Uit haar man uit. Haar aard en daarom haar rol kan nie verstaan word in isolasie nie. Want sy is van die begin af nie 'n wese wat alleen is nie. Natuurlik, dit was nie goed dat die man alleen is nie, daarom is die vrou gemaak. Die doel was uiteindelik dat hulle saamgebring word. Maar die man is gemaak en hy was vir 'n tyd alleen. Die vrou was nooit. Hoe hulle gemaak is anders. Die vrou is in verband met die man. Die man is gemaak en daarna die vrou uit die man. En hierdie is baie skerp en moeilik op die oor vir iemand in die 21ste eeu. Maar wie die vrou is, is relatief tot die man. Sy word gedefinieer vanuit die man. So wie die vrou is, kan nie verstaan word in isolasie nie, en die uitsondering maak nie die reël hier nie. Die uitsondering bepaal nie die aard van die vrou nie. Natuurlik, daar is sommiges wat die gawe ontvang om nie te trou nie. Maar sy is steeds 'n vrou, wat ook in haar staat van ongetroude wees, vroulikheid moet leer by Eva in die kerk, wat in 'n huwelik is. En daarom is die aard van 'n vrou, eerstens, sy is gemaak om die vrou van 'n man te wees. Die feministe sy nou al lank al klippe gegooi het. Sy moet 'n wife wees. En ja, nie alle vroue is wives nie, maar dit is waartoe die vrou geskep is. Nie alle mans is op die oomblik arbeiders nie, maar dit is die doel waartoe die man geskep is, soos ons laas keer gesien het. En ons skryf dit ook hier in, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Die Here sal die vrou maak, wat 'n hulp moet wees vir die man in sy werk. Nou, baie belangrik, hierdie woordjie hulp, beteken glad nie, hoegenaamd nie, minderwaardig nie. As jy sê, om 'n hulp te wees vir iemand is minderwaardig, dan sê hy iets oor God, wat ons hulp is. Maar dieselfde woord wat hier gebruik word vir hulp, word in die psalms gebruik, deur die hele skrif gebruik, vir God wat ons hulp is. Ons kan nie sonder hom nie. En wat net so mooi is om te sien, is dat hierdie woordjie waarmee die Heilige Gees beskryf word, trooster, ook hulp kan beteken. Die Heilige Gees is ons hulp. Dis ook hoe die Engels dit baie keer vertel. Die ESV sê, die Vader sal die helper stuur. En wat doen die Heilige Gees? Hy gee wysheid. Hy wys op sonde. Hy werk baie keer op die agtergrond. Hy dryf sonder dat jy dit noodwendig agterkom. Hy oortuig van die waarheid. Hy reinig. Hy bemoedig. Hy vermaan. Hy versterk. Hy ondersteun. Hy wys my op Jesus se woorde. En hy is God. Hy is ons hulp. So hulp is nie minderwaardig nie, glad nie. Inteendeel, dis 'n wonderlike posisie. Dit sê die man kan nie sonder die vrou sy werk doen wat hy moet doen nie. Hy gaan 'n gemors maak, hy het sy hulp nodig. So 'n vrou moet daarin groei om meer soos die Heilige Gees te word. In daardie opsig om beeld van God te wees. En die wat nog nie getroud is nie, moet ook daarin groei om so te word, soos die Heilige Gees hulp. En ja, dit beteken die man moet leiding neem, en die vrou moet haar man daarin volg en help. Die man gaan 'n visie hê, en die vrou gaan hom volg, haarself vergeet, om haar man te help. Ons gaan net 'n bietjie uitkom by wat dit presies beteken om te help. As ons kom by die karaktertrekke van die vrou. Maar dis in kort wat die Heilige Gees doen. Hy stel ons in staat om ons werk te kan doen. En hierdie is so mooi wat hier gebeur in Genesis 2. Die Here sê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. En dan begin Adam die diere benoem. En daar's 'n leeu mannetjie en 'n leeu wyfie. En daar's 'n koei en daar's 'n bil. En mettertyd sou hy besef het, maar ek het nie 'n maatjie nie. Ek kan nie doen wat die Here gesê het alleen nie. En selfs die skepping wys dit. Die res van die skepping. Ek het 'n hulp nodig. Hy kon in elk geval nie die opdrag ook om die aarde te vul alleen doen nie. Hy het sy hulp nodig gehad. Ons kom net nou daarby. So die man is geskep om te lei. Die vrou is geskep om te volg. Ons sien dit ook in hoe Adam maak as hy haar sien. As hy gebring word. Hy sing hierdie lied. Ons kom net nou weer daarby uit. Hierdie hulpskap beteken dat die vrou onderdanig gaan wees aan haar man. En ons sien dit dan in wat hy sê, net daar binne in hierdie lied. Die man gee aan die vrou haar naam. Sy sal manin genoem word. Hy benoem die diere en gee hulle naam en dit beteken is duidelik uit die hele skrif, die naam gee is ook, gaan saam met doel gee, en Adam gee die doel van die diere, hy sê vir die diere, dis wat jy is, en dis wat jy, hoe jy gaan wees. Natuurlik in lyn met wat, hoe God hulle gemaak het, maar dit is wat die naam gee ding beteken, en nou doen hy dit met sy vrou, hy gee haar 'n naam, 2 keer, hierso, in vers 23 en ook in Genesis 3 weer, na die sondeval. Adam gee sy vrou 'n naam, omdat hy oor haar aangestel is. Het is net soos wat Christus ons, sy kerk, benoem. En daarom sê Efesiërs 5 ook net, maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so met die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Titus 2 sê dit, 1 Timoteus 2 sê dit, 1 Petrus 3 sê dit. Ongelukkig het Adam uiteindelik nie oor sy vrou geheers nie, oor sy huis geheers nie, en die rol het omgedraai met die sondeval. Eva het vir Adam begin voorskryf, dit was Satan se doel, van die begin af was om die gesin te vernietig. En hoor dan, wat is die effek van die sondeval op hierdie verhouding tussen die man en die vrou? Hy sê vir die vrou, net smart sal die kinders baar, dis een. Kinders is nie die straf nie, die smart is die straf. En dan, na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. Nou, daai frase kry ons net so weer in die volgende hoofstuk, van, na jou begeerte, na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. Ons kry dit waar, Kain loop met die sonde in sy hart, dan vers 7 sê die Here vir Kain, is daar nie verheffing as jy goed doen nie, en as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. So wat hierdie frase hier by Kain beteken is, Kain, sonde wil jou oorneem, jy moet daaroor heers. So die deel van die straf na die sondeval is, vrou, jy gaan jou man se posisie wil oorneem, maar hy gaan oor jou heers. Dit is deel van die sondevalse effek, dat vroue nie van hierdie hou nie. Vroue wil nie hierdie hoor nie. Maar dit is wat die sondeval gedoen het. En net so aan die kant, onderdanigheid is nie die straf nie. Die effek van die sondeval is, vroue wil dit nie hê nie. Ook omdat hulle onder sondige mans gaan wees. Maar hier is 'n feit, want die skrif sê so. Maar as ons hierdie hoor, dan sê ons, of nee, Bybelse onderdanigheid beteken ons moet mekaar ondersteun en vir mekaar luister. Of ons maak dit voorwaardelik. Ja, ek sal onderdanig wees, maar net in dit wat reg is, en dit is so, die vrou moet meer gehoorsaam wees aan Christus as aan haar eie man, maar hoe ons daai voorwaardelikheid inkleer is, ek sal onderdanig wees as ek daarvan hou. As ek nie saamstem nie, hoef ek eintlik nie onderdanig te wees nie. Dis nie wat onderdanigheid beteken nie. Onderdanigheid beteken, dit is voorwaardelik, ek sal dit doen as ek saamstem. Ons moet net lees wat daar staan in Efesiërs 5 en in al die ander tekste, die vrou moet in alles aan hulle mans onderdanig wees. Hierdie is wat die skrif sê, ons kan dit nie wegredeneer nie, ons hoef regtig die doekies om te draai oor nie. Onderdanigheid beteken, 'n houding van onderdanigheid saam met gehoorsaamheid. Weer eens, don't shoot the messenger. 1 Petrus 3 stel het ook baie skerp. Daar staan, net so moet julle vrouwe aan julle eie mans onderdanig wees, so dat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word as hulle julle reine Godvreesende wandel aanskou het. Ek is nie 'n vrou nie. En wat daar staan is rof. Maar die Here het juist vir ons die wet gegee sodat ons kan sien ons is sondaars wat verlossing nodig het. Hier staan Vroue, julle moet onderdanig wees, selfs al is jou man 'n buffel. As sommige aan die woord ongehoorsaam is, dat hulle deur die wandel van die vroue gewin kan word. Daar staan net so, en daai net so wys terug na die vorige deel, wat sê, diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Net so, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig. So al stem jy nie saam nie, al weet jy, jou man maak 'n hengse fout. Nou natuurlik, hulpskap gaan wees om iets daar te sê, maar onderdanig in alles. Hierdie is 'n groot opdrag om onderdanig te wees aan 'n sondaar. As ons sukkel om onderdanig te wees aan ons Here Jesus, 'n vrou gaan sukkel om onderdanig te wees aan 'n sondaar. En daarom het sy Jesus nodig. Maar dieselfde beginsel geld vir die opdrag van die man. Die Here sê vir die man, jy moet lief wees ongeag wat jou vrou doen. Jy moet lief wees onvoorwaardelik, al is jou vrou nie onderdanig nie. So die beginsel is, net omdat die ander party ongehoorsaam is aan hulle opdrag, gee dit jou nie 'n lisensie om ongehoorsaam te wees aan jou opdrag nie. Ek dink hierdie gaan saam met die vrou se karakter wat ons net nou gaan sien van nederigheid. Dit is partykeer vernederend vir 'n vrou om onderdanig te wees aan 'n man wat stupid besluit te maak. Maar dit vat nie die opdrag van die Here weg nie. Dis waar sy juist leer, maar vertroue en vreugde alleen in die Here te soek. Die opdrag vir onderdanigheid soos aan Christus, soos daar in Efesiërs 5, word nie eers vir ons gegee vir ons onderdanigheid teenoor die staat nie. Daai frase, soos aan Christus. So hierdie is groot. Dit beteken die gesag wat die vrou se man het in haar huis is groter as die koning van die land se gesag oor haar. Dit is baie belangrik. Iemand het 'n illustrasie gebruik wat sê, sou daar 'n koning van die land wees, of 'n president, en daar's 'n vrou wat vir hom werk, in sy administrasie. Sy het alles gelos, sodat sy die land en die president kan dien. En sy praat nooit in die publiek teen hierdie man nie, teen die koning of die president nie. Sy werk vir hom en net vir hom, sy het 'n goeie loopbaan prys gegee vir die diens aan die koning. En as sy sê, ja, dis mooi, dis goed, dis reg. Maar sodra 'n vrou dit sê vir haar eie man, daai selfe beskrywing, dan sit onderdrukking en oudtyds en wreed. Die probleem met ons opstand teen onderdanigheid is dat dit iets sê ook oor hoe ons onderdanigheid aan Christus wil verstaan. En daar weer eens, die rolle kan nie omgeruil word nie. Ons is onderdanig aan Christus, nie andersom nie. En net so kan die rol tussen die man en die vrou nie omgeruil word nie, want die huwelik is gebou op die blauwdruk van Christus se verhouding met sy kerk. Hierdie is daarom 'n saak wat die evangelie raak. Titus 2 sê, die vroue moet geleer word om aan hulle eie mans onderdanig te wees, sodat die woord van God nie belaster word nie. Dis hoe ernstig dit is. Maar goed, die vrou is nie net gemaak om 'n vrou te wees vir haar man nie. Sy is ook gemaak om 'n moeder te wees. En in biologie wys dit heel duidelik. 'n man kan nie swanger raak nie, maak nie saak wat hy probeer nie. Net 'n vrou kan swanger wees. En weer eens, hierdie is so 'n pragtige deel van die vrou wat ons nie moet wegredeneer nie. Ons moenie dit wil wegredeneer nie. Sy is geroep tot moederskap, omdat dit is hoe sy gemaak is. Weer eens, die uitsondering bepaal nie die reël nie. Adam, hulle kry die opdrag om die aarde te vul en daaroor te heers, maar eers is Adam alleen en dan besef hy, hy kan nie sy doel nakom as hy alleen is nie. Hy kan nie die aarde self vul nie. So die opdrag kom in albei. Hy kort sy hulp. Sy vrou moet 'n moeder wees. En daarom noem Adam Eva die tweede keer so, omdat sy die moeder geword het van almal. Ons het 1 Timoteus 2 vers 15 dan ook sê, maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking met ingetoonheid. Nou, altyd as ons daai versie hoor, dis nou, as enig iemand praat oor vroulikheid, dan kom dit uiteindelik uit by hierdie versie. En dan sê almal altyd net eers, wat beteken dit nie? En dan stop ons daar. Ja, dit beteken nie sy word gered deur middel van kinders kry nie. Sy kan nie gered word deur goeie werke te doen nie. Beteken, sy is gered, natuurlik uit geloof in Christus alleen, maar op die weg van heiligmaking, wat deel daarvan is om te bly by hoe sy gemaak is om te wees, word sy gered. Ons word gered deur die weg van heiligmaking. Ons kan dit mooi bely. Ons word gered deur die weg van heiligmaking. So pas dit net hiertoe. Vrou sal gered word deur kinders te baar. Sy is geroep om 'n moeder te wees. Dit beteken ook, hierdie versie beteken behoorlike opvoeding. Sy is geroep tot behoorlike opvoeding. Sy is geroep om haar man se hulp te wees in opvoeding. Efesiërs 4 vers 6 sê, vaders, voed julle kinders op in die vrees van die Here. Maar die vrou is uiteindelik die hulp van die man daarin, want die man kan dit nie behoorlik doen sonder sy vrou nie. Sy is geroep tot behoorlike opvoeding van haar kinders. Spreuke 31 se vrou wys dit ook. En dit het ook geweldige implikasies vir haar karakter wat gekweek moet word. Weereens, hierdie is besonders mooi en goed. Psalm 128 se geseënde sê, jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne in jou huis. Jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel. Dis iemand wat geseën is deur die Here. Psalm 127, net die vorige psalm, kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here, die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Dis goed om kinders te kry. En net 'n vrou kan dit doen. Geen man kan 'n ander mens binne in sy eie liggaam dra nie. Maak nie saak hoe graag ons wil nie. Dis 'n besonderse voorreg om 'n ander mens binne in jou eie liggaam te wil hê. Te kan hê. So waarom wil ons die prag van die vrou weggooi vir die varke? So die vrou is 'n vrou van haar man en sy's 'n ma. En daarom is sy ook huislik. Sy werk in haar huis. Hierdie is haar roeping waarin die Here haar geskep het en daarom is haar eerste prioriteit haar huis. Haar eerste werk is haar huis. Ons kry dit in Titus 2. Die ouer vrou moet die jonger vroue leer om huislik te wees, soos wat daar staan in die ou vertaling. Die ESV vertaal dit vir wat daar staan in die Grieks. Workers at home. En die King James, keepers at home. Ja, ek maak dit nie op nie. Dit staan so in die skrif. Dit is letterlik wat die Grieks beteken. Werker by die huis. Beteken dit, 'n vrou mag nie inkomste buite die huis genereer nie? Dis gewoonlik die eerste vraag. Ek dink nie dat dit nie mag nie. Spreuke 31 se vrou werk klip hard. Sy gaan verkoop goed buite haar huis, sy bring inkomste in. Sy het 'n wingerd. Sy belê geld weer en weer. Maar die punt is juist daar. Sy doen al daai goed vir haar eerste prioriteit, haar huis. Die Spreuke 31 vrou werk nie om 'n CEO te wees nie. So die vraag is, is die vrou besig om tot die beste van haar vermoë te werk om 'n vrou en 'n ma te wees in haar huis? En dan vir werk buite die huis? Vra, wat het haar man gesê? So dit beteken nie dat die vrou net die hele dag thuis bly en naals en hare doen nie en cocktails saam met haar vriendinne drink nie. Sy gaan kliphard werk waar sy geroep is. En die huis kom eerste. Ons staan laastens stil by die vrou se karakter, wat uitkom uit hierdie rolle wat die Here gee, en daar's heelwat karaktereienskappe wat ons uitspreek, 31, 2 Timoteus 3, 1 Timoteus 2, 1 Petrus 3, en Titus 2, Efesiërs 5 kan uithaal. En baie van die karaktertrekke wat ons daar sien, is karaktertrekke wat by mans ook moet wees. Soos ingetoonheid is vir mans ook, om nugter te wees is vir mans ook, om barmhartig te wees is vir mans ook, maar ons wil net by 'n paar karaktertrekke stilstaan wat spesifiek iets sê oor die vrou se rol, hoe sy moet wees.
Dat is 10. Die eerste een is natuurlijk, sy moet 'n vrees hê vir die Here. Want as sy nie onderdanig is aan Christus nie, dan kan sy nie onderdanig wees aan haar eie man nie. Dis wat Spreuke 31 daar in die einde sê. Skoonheid is nietigheid, 'n vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. En dis hierdie deegsame vrou, sy vrees die Here. Sy het 'n verhouding met hom. Sy maak dis nie, sy het dis nie net 'n verhouding met die Here in haar gesin nie. Die enigste plek waar sy met die Here praat is nie net in huisgodsdienst nie. Sy het 'n persoonlike verhouding met die Here en sy is intens lief vir Christus. Daar waar sy werklike onderdanigheid leer. In haar geval, sy moet haar kinders kan leer om heilig te lewe. Sy moet haar kinders kan leer om te bid. En daarvoor moet sy die Here vrees. Tweedens, 1 Petrus 3. Skus nou, blaai ek nou weer so toe. 1 Petrus 3 sê, sy moet 'n sagmoedige en 'n stille gees hê, wat baie kosbaar is voor God. Hier is 'n besonderse vers, wat die vrou se karakter beskryf as baie kosbaar voor God. Enige vrou wat die Here wil eer, wil doen wat kosbaar is voor die Here. En daarom moet haar karakter 'n stille en 'n sagmoedige en 'n stille gees wees. Dit beteken nie 'n vrou praat nooit nie. Maar dit is 'n gees wat dalk stil bly, al weet sy beter. Omdat sy in wysheid dit oordink. Is 'n nederige gees wat onreg kan vat. Nie 'n swakke gees nie. Inteendeel, sy moet juist sterk kan wees om onreg te kan vat. Teen haar, teen mense dalk om haar. En dit sê, sy is nie daarop uit om te beklei en argumente te maak heeltyd nie. Ander woord kan ook wees, sy is leerbaar. En dit sluit aan by wat Paulus sê in 1 Timoteus 2. Sy moet haar in onderdanigheid laat onderrig. Sy moet leerbaar wees. Dit beteken ook, sy werk dalk baie keer sonder om bedank te word. Soos die Heilige Gees. Wat ons, die Heilige Gees draai nie ons oë na hom toe nie. Die Heilige Gees draai ons oë na Christus toe. Dit is 'n gees van geduld. Een gees van nederigheid onder 'n sondige man. So Spreuke 31 se vrou, haar man is bekend in die poorte as gevolg van haar. Almal prys haar, dalk haar kinders en haar man prys haar, maar sy self nooit. Sy verstaan wat Spreuke 27 sê, haar eie mond prys haar nooit. En dit gaan saam met ingetoonheid waarop ons nou kom. Sy wil nie haar aandag op haarself hê nie. En ek dink die wat geïmpliseer word is dalk vir die manne. Julle vroue gaan nie in 'n sagmoedig en 'n stille gees dalk nie dank kry vir alles wat hulle doen nie. So die manne moet hulle vroue prys. Dink hierdie gaan ook saam met verleentheid. Die stille gees kan verleentheid verdra. As die kinders tantrum en checkers.
Die sagmoedige en stille gees hanteer dit met wysheid en gaan aan. Die sagmoedige en stille gees ontplof nie as iemand 'n belediging gooi nie. Of as jou man 'n simpel besluit maak, nou dra julle ook die gevolge. 'N sagmoedige en 'n stille gees gaan dit in wysheid vat. 'N derde karaktertrek is kuisheid en ingetoonheid. En hierdie is ook een van die plekke waar die wêreld regtig die teenoorgestelde wil hê as waartoe die Here die vrou gemaak het. Dit wys, dis die teenoorgestelde as wat Spreuke hier sê, bevalligheidsbedrog, skoonheid is nietigheid. Die wêreld sê, dis die belangrikste van 'n vrou. Sy moet mooi wees en sy moet haar lyf afsjou. Dis wat 'n vrou maak. En vrouens het dit begin glo. Vrouens het begin glo wat leuns die wêreld sê oor haar, dat sy 'n stuk vleis is, wat 'n man kan bespreek soos wat hy 'n kar bespreek. En die vrouens glo dit en daarom is hulle nie kuis en ingetoon nie. Hulle wil hulle liggame verkoop vir die wêreld. Terwyl hulle meer werd is as korale. Nou, hierdie gaan ook terug na hoe die Here die vrou gemaak het. Die Here sê, nadat hy die man gemaak het, dit is nie goed nie. Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. En dan maak hy die vrou, en dan is dit die einde van die skepping. Einde van die 6de dag. En Genesis 1 sê, in die einde van die 6de dag het hy gesê, dit was baie goed. So van voor die vrou, dis nie goed nie, tot na die vrou gemaak is, dis baie goed. Sê nogal baie oor die skepping van die vrou. Sy is die laaste skepsel wat gemaak is. En ek dink daarom kan ons 'n argument daarvoor maak om te sê, die vrou is die mooiste skepsel. Die Here het die vrou mooi gemaak. Enige man wat dit ontken, het nie oë nie. Maar toe kom sonde in die mix. En die skoonheid van huwelik en die vrou se skoonheid en haar liggaam word pervers. En mans sukkel om hulle gedagtes te beheer. En daarom roep die Here die vrou tot kuisheid en ingetoonheid. Natuurlik die man ook. Maar juist omdat die vrou die mooier geslag is, roep die Here die vrou tot kuisheid en ingetoonheid. En is natuurlik nie net met haar klere drag nie, dit is met alles van haar, sy wil nie aandag op haarself fokus nie. En ons het ons dogters hierdie regtig leer, die doel is, jy wil eendag 'n vrou wees van een man. Jy wil nie deur 20 draf tot jy daar uitkom nie. Waarom wil jy daarom jou lyf verkoop? Jouself verkoop deur jou vuil grappies of wat ook al. Is natuurlik nie net klere drag nie, maar die ander gesprekke en haar houding ook. Vierde karaktereienskap is, sy is wys en verstandig. Spreuke 31 sê, sy maak haar mond oop met wysheid en vriendelike onderrigting is op haar tong. En Titus 2 sê, die vroue moet geleer word om versigtig te wees, om wysheid met wysheid op te tree. En dit gaan saam met om hulp te wees vir haar man. Sy wil in wysheid vir hom raad kan gee. En daarom gaan sy haarself toerus met verstand. Sy wil mos met haar man kan redeneer, saam dink. Nie om te beklein nie. Saam deur sake praat, redeneer, om hom te help in sy taak. Sy moet haar kinders opvoed.
Sy moet soos die Spreuke 31 vrou behoorlik aan werk met geld, so nie spandabelrig wees nie, maar in wysheid moet sy dink. Sy moet haar huis se goedere behoorlik bestuur. En ek dink hierdie sê nogal baie teen die wat sê, meisies mag nie onderrig ontvang nie. Sy moet kan dink. Natuurlik is nie net kopkennis daai wysheid nie, dis so om daai wysheid te kan toepas tot eer van die Here in elke situasie. Sy moet kan dink. 5. Sy moet 'n harder werker wees. Spreuke 31, sy staan vroeg op, brood van luiheid eet sy nie. Sy weet hoe om haar tyd te bestuur, want die werk van huislik is nie om naals en cocktails te doen nie. Daar's baie om te doen nie. En enige vrou wat besig is in die huis weet, die werk is nooit klaar nie. En daarom weet sy ook hoe om te delegeer. Sy kan daarom binne in haar huis leiding neem, sy kan bestuur, sy leer ook haar dogters hoe om dit behoorlik te doen. En baie belangrik dan, sy doen dit met vreugde. Sy werk met gewillige hande. En dit kan vir 'n ma baie keer so sieldodend wees, om net nog 'n keer dieselfde koppies, dieselfde wasgoed, dieselfde kos, en dieselfde tantrums te hanteer. Baie keer sukkel vroue met 'n gevoel van doelloosheid, veral ek dink na swangerskap, waar hulle dalk vir lang tye net moet stil sit en borsvoed. Want onthou, die Here roep jou nooit na iets toe wat sleg is nie. Ons het 'n goeie God wat jou nooit sal roep na iets wat sleg is nie. Borsvoeding en tantrums hanteer is koninkrykswerk. Dis die belangrikste werk. Dis wat C.S. Lewis gesê het, dis wat Martin Luther gesê het. C.S. Lewis het gesê, alle ander beroepe dien die belangrikste beroep, die van 'n ma. Ses, sy is betroubaar. Haar man vertrou op haar. So sy doen wat sy sê en sy dink nie verskonings uit nie, sy praat met wysheid en waarheid en sy praat nie onsin nie. 7. Sy doen goed aan die wat het nie verdien nie, sy is barmhartig. En is dalk 'n karaktertrek wat sy moet leer teenoor haar eie kinders. Wat al vir die hoeveelste keer aanhou moan en huil oor niks. Sy leer nederigheid daarin. En sy kan ook haar huis so goed bestuur dat daar genoeg is om te gee na buitentoe. 8. Sy is vergenoegd. Sy glimlag vir die dag wat kom. Sy vertrou eerstens in God se soewereiniteit. Hy sal altyd gee wat genoeg is. Maar 9, sy werk met voorbereiding. So aan die een kant, sy vertrou op God se soewereiniteit, daarom is sy vergenoegd, maar ook sy werk met voorbereiding. Wat ook al kom, doen sy wat God haar roep om te doen, en binne in dit is sy tevrede. Sy is tevrede met eenvoud. En 10. Sy vat verantwoordelikheid vir haar liggaam en haar emosies. 'N vrou beheer haar emosies. Haar emosies beheer haar nie. En emosies is goed. Dis deel van hoe die Here 'n vrou gemaak het om meer emosioneel, meer sag, meer moederlik te wees. Maar sy kan verantwoordelikheid vat en haarself leer dat sy haar emosies beheer en nie haar emosies haar nie. Die vrou is anders en is mooi, dis so mooi en ons moet dit bewaar. En ons kort meer vroue wat vroue wil wees en nie mans nie. En ons kort mans wat die werk doen. Want ek dink 'n groot rede agter die feministiese beweging is omdat mans net opgehou het om die werk te doen. Hulle het lui geraak. Ons moet daarvoor bid, mag die Here dit vir ons gee. As die Here vir ons vroue gee wat meer en meer word soos hierdie Spreuke 31 vrou. Prys die Here en prys jou vrou.